Opravdové zločiny.
Počúvate podcast Ozajstné zločiny.
To je sexy.
Ozajstné.
Jako hovado. Ta slovenština je tak krásná řeč.
Ano, ano. Takže to byla slovenština.
Jo.
Vítejte, podcast Opravdové zločiny is here.
Ano, jsme tu. Jako každý týden, jak se teď se nosila. Takže doufáme, že se nám máte dobře. Jaro je tu.
Jaro is coming.
Vypadá to, že prostě světlo na konci tunelu doslova existuje.
Ano.
A my pro vás máme dneska strašný petalice, ale.
Jako fakt, no.
Takže nějaký srandy, co by nás napadly, si dáme až prostě na konci. Teď pojďme teda do toho.
Ano, já mám pro vás příběh Carly Ryan. Carly se narodila v roce 1992 v Austrálii, vyrůstala kousek od Adelaide a měla ještě bráchu a žili společně jenom s mámou, protože ten táta je opustil, když ty děti byly ještě malí. A ta Carly s tím bráchou v podstatě svýho tátu nikdy nepoznala. Což samozřejmě muselo být pro jejich mámu dost náročný, protože byla sama na dvě děti, ale ta maminka všechno zvládla perfektně. Samozřejmě bylo to náročný, musela mít víc prací, musela se hodně otáčet, ale zvládala to a těm dětem nic nechybělo. Ta Carly byla úplně normální šikovná holka. Měla spoustu kamarádů, milovala sporty a hlavně teda měla velkou lásku k hudbě a už jako malá chodila na lekce kytary a to se jí drželo až do puberty a pak experimentovala s elektrickou kytarou a s basou a měla tady ten druh hudby prostě ráda. A pak když byla starší, tak v pubertě začala taky trochu experimentovat s gotik a emo stylem. Takhle, ona se narodila v roce 1992, takže já si myslím, že ona přesně byla v tom věku, kdy nás to jako, kdy semka vlastně tady ten gotik a tady ten emo styl jako přišel. Já když si jako vybavím svoje spolužačky třeba, tak ona byla o 4 roky starší a já když si vybavím svoje spolužačky, tak to emo a ten gotik jako frčel neskutečně.
Nikdy nebyla emo?
Ne, já jsem celý život furt stejná.
Víte, co ale nejhorší, že já proti tomu vůbec nic nemám, ale málo komu to sluší.
Hmm.
Jakože existují podle mě takhle, moji generaci zasáhla Avril Lavigne a Skater Boy, takže... Hmm.
Ale to byla taková ta jako dobrá, jako kdyby...
No, jakože si vezmeš kšiltovku, kšiltem do zádu a kravatu k tílku a spadený kraťasy, tak to ještě jako šlo. Ale nebylo toho, ona měla teda tlustý oční linky, to taky nesluší úplně každému, no. Ale ten gotek jako, když už vám to jako sedne, tak je to jako super,
jo, no.
Ale vlastně málo komu to sluší, no.
Takže ona prostě byla přesně v tom věku jako dětí, který to zasáhlo. V tu dobu samozřejmě začala pokukovat i po klucích, řešila prostě takový ty klasický holčičí věci, jako oblečení a make-up. A do toho poslouchala a měla ráda alternativní a rockovou scénu a žila si v takovém svém světě, ale v tom nejlepším slova smyslu, prosím vás, jo. Nechci, aby to vyznělo, že do sebe byla nějaká uzavřená před světem a žila si svůj vlastní život. Ona milovala ten emo styl a to, že se mohla pomocí toho make-upu a toho oblečení nějakým způsobem vyjádřit, tak to pro ní bylo to gro. Jinak byla úplně jako veselá, s kámoškama furt chodili na nějaký nákupy, do kina, že to byl fakt takový ten typ holky, že ta mamka až musela někdy říct, hele, už lítáš po venku moc, buď taky někde doma. Její kamarádi o ní mluvili jako o nesmírně vtipné a hodné holce. Takový ten člověk, který neskazí žádnou srandu a chcete ho mít ve své blízkosti. A právě v tu dobu, kdy bylo těch 14, no 13 až 14, bavíme se tady o té době, tak frčel mezi mladými MySpace. Já si pamatuju, že to měla moje sestřenice MySpace, tenkrát mi to ukázala a pro mě to bylo jakože úplně wow, sestřenice byla o 5 let starší. Takže byla vlastně o rok starší jak Carly. A pamatuju si, že měla MySpace. A já jsem machrovala jako ve škole. Že mám taky MySpace. Vůbec jsem tomu nerozuměla, bylo to v angličtině. Ale bylo to něco podle mě jako u nás Lidé.cz nebo nějaký Líbím se ti.
A nahrávala jsi tam nějaká muzika? Já mám totiž MySpace, mě jako evokuje, protože mě to taky minulo. Já jsem MySpace nikdy neměla. Takže to byla klasická jako sociální síť, kde se tvořily tady ty skupiny, jako sněla třeba na Lidé.cz, byla skupina, nevím, Žďár nad Sázavou a tam se prostě přidala jako do té místnosti a tam si četovala, jo?
To si myslím, že ano, ano. A hlavně to byla taková jako takový předvoj jako sociálních sítí, no, lidi tam sdíleli fotky, podle mě tam mohli psát i nějaký statusy, jak třeba i na Líbím se ti, že jo, tam si mohla taky něco jako napsat. Jako byli byste hodně překvapený, ale jestli si myslíte, že váš profil, který jste si vytvořili před 15 lety na Líbím se ti, zmizel, ne.
Je tam, já ho nedávno našla. A to ještě, dobře, a to ještě nalíbím se, ti máš jako výběr fotek, protože jsi tam chtěla vypadat dobře. Ale když začne se táhat historie, tak nás podle mě sejmul až Facebook. Ten MySpace nás tak jenom štrejchnul, ale pak nás zasáhl Facebook. A tam, když se začne objevovat ta historie.
To je brutálno.
A ještě, když jsme psali statusy ve třetí osobě. Co se jí honí hlavou?
No. To je strašný. To je
jakoby,
strašný.
Když to na mě občas vyskočí, je to na prohnání spíš jako vidličkou. Mm-hmm. Jako, že bych se bodla do hlavy, ale no jako...
No, takže Kylie si založila MySpace účet. Samozřejmě tam bylo spoustu kluků, se kterými si mohla Kylie psát a jeden teda si obzvlášť líbil, jmenoval se Brandon Keane. On ji začal psát a ze začátku to teda vypadalo, že z toho nic nebude, jenže postupem času si psali každý den a navíc Brandon byl původem Američan, takže to jako rajcovalo. Jo, je to cizinec furt. A on žil v Austrálii, ale protože jeho tatínek tam dostal pracovní příležitost a bohužel teda i tak žil pěknou štrku od té Carly a potom to bylo zhruba 9 hodin cesty. On bydlel na jihu Austrálie a ona bydlela v tom Adelaide. Každopádně ti dva toho měli jako dost společného. Měli stejný vkus na hudbu, na filmy, měli i stejný smysl pro humor. A ta Carly s ním někdy měla pocit, že je to až neskutečné, jak moc si jako rozumí. A nebylo to, že on jí přitakával, že řekla, hele, miluju Příšerky SRO a on řekne, jo, to je můj nejoblíbenější film taky. Ale že ona se jeho ptala a on miloval přesně to, co ona. A čím si teda nejvíc získal, tak to byl smysl pro humor a hlavně Brandon byl muzikant. Jo? Musician. A bylo mu 18 let a jí 14, 15, jo, ono, takhle, já vždycky říkám 14 až 15, protože jako říct přesný věk těch dvou, v ten moment, kdy si začali psát, je hrozně těžký, protože jako nevíme přesný ten horizont, od kdy si jako psali, ale dostaneme se k tomu. Samozřejmě, tím, že byli doslova v každodenním kontaktu, tak už tam začaly být nějaký city, jo. Brandon byl na ní fakt hodnej, řešili i takový ty nepříjemný témata, kdy se mu Carly svěřila s tím, jak to mají v rodině, že nepoznala toho svýho tátu, že je opustila, že jí to trápí, teď ten Brandon se jí taky svěřoval. A pak si dokonce vyměnili telefonní čísla, sem tam si zavolali a bylo to naprosto perfektní. A Carly nakonec o Brandonovi řekla své mámě, protože ona s tou mámou měla moc hezký vztah a tím, že vlastně vyrůstala jenom s tou mámou a s tím bráchou, tak ta mamka byla taková i zároveň nejlepší kámoška těch dvou. Ona je měla, když byla jako mladinka, takže mezi sebou měli všichni hezký vztah. A teď samozřejmě, když vám vaše dcera řekne, hele, mám kluka, kterého jsem potkala na internetu, nikdy jsem ho neviděla, ale píšeme si a máme se moc rádi, tak samozřejmě zbystříte, protože chcete pro vaše dítě jen to nejlepší a samozřejmě máte o něho strach. A brala to dost skepticky. Ale ta Carly jí všechno ukázala. Jako byla doslova, jak by se řeklo, transparentní. Ukázala jí, co si psali a fakt to byla naprosto slušná konverzace, že ta mamka si projela ty jejich konverzace, samozřejmě po svolení té Carly a nebyly tam žádné jako prasárničky, úchylárny nebo že by jí tlačil do něčeho, kam ta Carly nechce. To byla prostě normální konverzace dvou mladých lidí o muzice, filmech a zájmech a o tom, že se mají rádi, jak se na sebe těší, že se jednoho neuvidí. Takže si ta mamka řekla, hele, je to vlastně i pěkný kluk, když se koukala na jeho fotky, všechno sedí, tak vlastně jako proč ne a přála jí to. Ale samozřejmě řekla, ti opatrná a že bude ráda, když jí ta Carly bude říkat, jak my říkáme, updatey prostě v tom vztahu. Jo. Když si psali skoro rok, tak samozřejmě padla otázka, hele, a co se vidět osobně? Jenže to nebylo jednoduchý, protože fakt od sebe bydleli daleko a nikdy se jim to nesetkalo s termínama. Ale teda Brandon byl fakt pozorný a několikrát Carly poslal nějaký dárky nebo jí poslal kytky a v podstatě ti dva spolu měli plnohodnotný vztah na dálku. A pak už padaly i nějaký slova, jako mám tě rád, miluju tě. A ta Carly se tím vztahem netajila ani před kamarádkama, ty kámošky jí to přáli. A hlavně teda věděli, stejně tak jako její máma, že ta Carly je opatrná, všechno jim říká, takže neměli pochyb o tom, že by na to mělo být něco špatně. Fakt tady tohle to bylo jako safe. A samozřejmě ze strany hlavně těch kamarádek a ze začátku ze strany i té mámy samozřejmě padaly klasické otázky, hele, asi jsi jistá, že to je Brandon? Nemůže se vydávat za někoho jinýho? Ale ta Carly si s ním i volala s tím Brandnem. A víš co, takový ty jako fóry, že ta kamoška řekne, bez tak tam je nějaký plešatý padesátník, hahaha. Ale jako poznáš, ne plešatýho, ale poznáš padesátníka v telefonu a poznáš 18-letýho kluka. Jakože ten hlas si myslím, že ukáže hodně. A tím, že oni si volali často, tak a dokonce i před těma kámoškama to někdy dala na hlasy, jestli ne tak před mámou, tak byli úplně v klidu a bylo to safe. Jenže samozřejmě tu Carly začalo trápit, že se fakt neviděli. Bylo to už víc jak rok. To užila potom víc a víc. A ona na začátku roku 2007 v lednu měla oslavit 15. narozeniny. A tím, že to jsou 15. narozeniny, tak je to velký a její máma jí naplánovala oslavu s kamarádama, která měla teda probíhat u nich doma. A tu Carly napadlo, že by toho Brandna mohla pozvat taky. Jenže bohužel v tu dobu měl být Brandon u prarodičů v Texasu, ale přišel s jiným nápadem. Děcka, já jak slyším, já jak říkám furt to slovo Brandon, já nemůžu dostat z hlavy Scary Movie.
Kdo tam byl Brandon?
No Brandon a Brenda. Teda Brandon. Brenda, tak oni když byli v té posteli.
Ano.
Brandne. Pamatuješ si tu scénu? No k tomu tak se dostaneme potom.
Tak
si, ne, tak si to řekl. A ten Brandon přišel a říká, hele, můj taťka, nebo přišel, řekl jí to, jo, do telefonu, nebo jí to napsal. Hele, můj taťka bude zrovna v tu dobu pracovně v Adelaide. A já mám pro tebe dárek, tak mě jako napadlo, že by tě ho aspoň dovezl na tu oslavu a budeš mít aspoň trochu pocit, že jsem s tebou. Což je sice milý, ale Carly z toho moc nadšená nebyla, protože ona chtěla vidět jeho. Jakože chceš na oslavě svého kluka, ne jeho tátu.
Tak nechci se napřed hlavně seznámit s tchánem,
a pak
než se seznámíš se svým ženichem.
Přesně. Ona celou tu věc prodiskutovala se svojí mámou. Mně se hrozně líbí, jak s tou mámkou fakt řešila úplně všechno. A teď ta máma samozřejmě, když se na to podívala těma dospělýma očima, jakože OK, takže se má přijet cizí cápek, který jsem nikdy neviděla, má jít jako k nám domů a mé dceři dávat nějaký dárek, to je prostě hrozně divný. A nakonec teda řekla Carly, že udělej kompromis a říká, hele, ty mě dáš číslo na toho tátu, ten táta se jmenuje Sean, já se s ním spojím, sejdeme se prostě ve městě na oběd a nejdřív ho chci trošku poznat. Což je zase super přístup. Takže Carly s tím obeznámila Brandna a ten řekl, že jeho táta, ten Sean, s tím jako souhlasí, že s tím nemá sebe menší problém. A takže se ta mamina propojila s tím Seanem a domluvili si schůzku. Ten táta, ten Sean, pracoval jako sekuriták. On dřív dělal i jako soukromýho bodyguarda, ale teď dělal právě pro nějakou australskou firmu, která lítala různě jako po Austrálii. Sešli se rovnou po jeho směně, teď on jako evidentně jako vypadal dobře, protože přišel v té jako uniformě. A sešli se v nějakém podniku a on na tu mámu, ta se jmenuje Sonja, jen pro úplnost, působil milé, byl na ní milej, takový slušnej a teď ta Sonja z něho měla fakt dobrý pocit a nakonec tam seděli několik hodin a jen si povídali a povídali a povídali.
Takže se dá dohromady její máma s jeho tátou a oni ostrouhají, protože byl sourozenci.
No jako takhle. Nikde se jako nepíše o tom a vlastně oni fakt spolu jako nikdy pak nic neměli.
Ale jako chápete, byli, že to jako tak, jak jste popisovala, bylo by to na
jako
sladě.
Byli na tom obědě jako dost jako dlouho a já nevím, jestli mezi nima právě nepřeskočila nějaká jiskra, protože to, co se dělalo dál, absolutně nepochopíte. Jo. Okay. Ta mamka, ta Sonja, byla z toho setkání nadšená. Jo. Teď bylo vidět, že o vztahu jeho syna s jeho dcerou ví hodně, zajímal se, šel z něho takový klid a ona se z něj snažila nenápadně dostávat informace, které ji zajímaly a chtěla si potvrdit, že nelže. Takže jako kde bydlí, adresa, vztahy v rodině a tak dále. A dokonce jí během schůzky ukázal i svůj průkaz do práce. Ona ho teda chtěla vidět, aby měl ukázat svůj průkaz totožnosti, řekněme. Taky dal tady tohle. A na konci té schůzky se ho ta Sonja zeptá, hele, co máš následující dny v plánu? A jestli jsi tu sám? A ten Sean říká, hele, mám tu pořád práci a jsem tady ubytovaný ve městě na hotelu sám, takže jako pohoda, nějak to tu vydržím a pak hurá domů do Melbourne. A teď tu přijde, dětská ta Sonja říká, hele, nechceš bydlet u nás?
Cože?
Yes.
Jako frérovi, který ho viděla poprvé v životě.
Poprvé v životě.
Sonjo, ty jsi nikdy neslyšela žádný podcast o opravdových zločinech. Hele, Soňo.
Budíš jí k dobru, že to je rok 2007 a podcasty nebyly, ale Soňo, tohle je fakt jako crazyna. Jako to seš fakt crazyna, cizího týpka.
Sorry.
Jakože, a ta Soňa teda, přece nebudeš sám na hotelu. A víte co? Sean souhlasil, tak samozřejmě. Jeli teda k ním domů.
Ne, tak jako za normálních okolností přece si jedeš domů voholit nohy a pak se za ním vrátíš na ten hotel. To je normální postup, ale ne, že si ho pozveš domů.
Ale víte, dětská, co je nejhorší? Oni spolu jako fakt nikdy nic neměli. Já nechápu, jestli jí v jeho přítomnosti bylo tak strašně dobře, nebo byla takovej dobromil, všedumil, že prostě nechtěla, aby byl sám na hotelu, nebo i nerozumím tomu. Přijeli teda domů. Tam se poprvé setkal s tou Carly, hned si padli do noty, prostě si rozuměli, já tady z toho nechci prostě vás dělat žádný
vztahový. Tužko to vypadalo, že táta je tam prostě, sejíme všechny.
A ta Carly pak říká té mámě, hele, on je fakt jako přesně takový, jak ho popisoval Brandon, jako fakt hrozně fajn. A teď ještě se bavíme jako o rodině, myslím tím tu Soniu, Carly a to jeho brácha, kde vlastně chyběl ten chlap a teď najednou v tom domě s nima jako žije ten chlap a teď oni jako vidí, jaký by to jako bylo, že jim chybí ten táta a jak by to bylo jako hrozně fajn. A všechno u nich doma probíhalo perfektně. Nezapomínejme teda na to, že tam žil i ten brácha. A tomu to teda přišlo dost divný. Jo? Ale jako bral to tak, jak to je. Byl na to Šona slušnej a vlastně taky jako si začali rychle rozumět, takže si to sedlo. A všechno bylo fajn. Teď. Představte si situaci, že po večeří jsou u toho stolu a ten Šon říká, hele, Brandon ti posílá nějaký dárek k těm narozeninám.
A teď přišlo.
Vám je těch skoro 15, teď si vezmete tu krabici s tou mašlí, utíkáte do toho pokojíčku, sednete se na tu postel, otevřete tu krabici a čekáte, že tam bude, já nevím, šperk třeba. Nebo vaše oblíbená mikina, kterou jste si přáli. Tak prosím vás, místo toho je tam latexový sexy obleče.
Ne.
Ultra krátký.
Ne.
A spodní prádlo. Jakoby
k 15 nám.
Jakoby to bych nechtěla k 15 nám.
Já bych to nechtěla ani ke 30 nám, no. Jakože sorry, hlavně od Freda, kterýho si osobně nikdy neviděla.
A nikdy si s ním jako, neměla jediný dotyk.
Jakože když to máte doma jako rádi, je to v pořádku, ale jakože od Freda, kterýho si nikdy neviděla na život, je to jako divný.
Jako je to weird. A tak si řekla OK a nějak to neřešila. 26. ledna 2007 se konala ta její narozeninová oslava, kde měl teda být i ten Sean. A ta oslava se teda jako vydařila, přišli kámoši, Carly, byla tam její rodina, bylo to fajn. A ten Sean se všema seznamoval a dokonce si vzal na sebe tričko s fotkou Marilyna Mansona, protože toho Carly milovala, udělal si i takový ty jako ty linky pod očima, jak nosil Marilyn. A co jsem si jako všimla podle fotek, tak hodně jako těch děcek a těch pozvaných tam byly oblečený tady v tom jako stylu. Hrozně cool to bylo. Celý večer probíhal v poklidu, všichni se dobře bavili. Ale pár lidí si všimlo, že Sean se choval, jako by to trošku přebral s alkoholem. Jo, začal být takovej trošku, řekla bych, na ránu a začal se měnit. Začal vyřvávat, že si chce zahrát flašku, jako chceš hrát takhle svlíkací flašku. Chceš hrát svlíkací flašku s 15-letýma dětma. Ty prasáku jeden. A jemu bylo, no necelých pade mu bylo, jo, bych jenom chtěla říct. Dost nevhodně se pak dotýkal kamarádek, co tam byli od té Carly. A už nebyl tak uvolněný a veselý, jak na začátku. A dokonce začal té Carly remcat do toho, že se baví s klukama. A teď ta Carly říká, ale to jsou jako moji kamarádi, já jsem si je pozvala na svoji narozeninovou oslavu. A on jí začal jako nadávat, jestli jí to přijde jako normální, že přece chodíš s mým synem a tady se budeš takhle jako kurvit. A ona, prosím, jako to jsou moji kámoši. No úplně mu šoustlo. A řekněme, že se mu pak všichni už ten večer vyhýbali. Jo? Pak se párty rozpustila. Všichni si šli lehnout. Další den máma Soňa chystá snídani, už je tam ten brácha, sedí jako dole v jídelně, ale ta Carly pořád nikde. Tak jde teda vzbudit a zůstala stát ve dveřích jako opařená, protože v její posteli, v té posteli Carly, ležel ten Sean.
No hej.
Ne, naštěstí oblečený v oba, díky bohu za ty dary. Ale samozřejmě, jako ležíš v posteli tvé 15-leté dcery a je ti jako páďo skoro, jo? A to byla teda poslední klapka, ne klapka, ale kapka. Začala na něho křičet a doslova ho vyhodila z baráku, což se nedivíme.
Mm-hmm.
Teď samozřejmě ta Carly z toho byla hrozně rozhozená, teď se bála, že to ovlivní ten vztah s tím brandem, což se samozřejmě stalo, ale nedivíme se. Ale musím říct, že ta Carly byla dost rozumná a ta máma jí všechno vysvětlila. A i se jí ta Carly jako svěřila, že dostala to spodní prádlo, že jí to přišlo jako divný a nějaký ten sexy obleček prostě se sex shopu. A ta mamka jí říká, hele, bude jako nejlepší, když s ním prostě přestaneš komunikovat, utni to a život půjde dál, najdeš si někoho lepšího. A ona jako tu mámu poslechla, ale co víc, ona si jej svěřila, že ten Sean během toho večera, když slavila ty narozeniny, taky řekl, že s ní chce mít sex. Jo.
Pído.
Jo. A ona odmítla. Takže tohle to byla úplně konečná. Ta Sonja teda to všechno té Carly vysvětlila, že prostě s tou rodinou už nechce mít nic společného. Prostě konec. Carly poslechla, tu mámu utla a kontakt s tím brandem. A možná si jako myslím, že ta Carly v hloubi duši třeba doufala, že se to jednou jako uklidní, že se to přežene. No a život šel dál i bez toho brandna. Carly chodila s kámoškama na koncerty, skládala muziku a zvládala to teda skvěle. Až byla ta Sonja jako překvapená, jak skvěle to zvládá. Důležité je říct, že ona jí kontrolovala každý den ten počítač a aby měla jako jistotu, že s ním není v kontaktu a dokonce ona nějaký zabavila na chvilku mobilní telefon, aby jako měla fakt jako jistotu, takže byla v klidu. Teď ta Carly často u nich přespávaly kamarádky nebo Carly u nich a jedna taková přespávačka byla naplánovaná i na polovinu února. Carly měla kamarádku, která žila v Adelaide a holky se domluvily, že zajdou do kina a Carly pak přespí u ní. A jak už v minulosti nespočetněkrát, tohle, jako ty holky tohle fakt dělali jako pravidelně. Nebylo to žádný výstřel do tmy, že by najednou přišla, hele, si spát u kámošky. Ne, tohle se dělo fakt skoro každý víkend. Sonja tu kámošku znala, znala její rodinu a to Adelaide bylo zhruba nějakých 10-15 minut autobusem, bylo to fakt kousek, oni bydleli spíš na takové jako vesničce u toho Adelaide. A takže jí to dovolila. S tím, že říká, hele, Carly, ale budeš se hlásit a další den se na oběd vrátíš. Carly teda vyrazila do Adelaide po obědě 19. února. A šla na autobus. Během dne se mamce hlásila, tak jak byla naučená. Napsala jí ještě předtím, než šly holky spát a během dne jí psala, hele super, teď jsme prostě byli v obchoďáku, teď už jdeme k té kámojdě, pustíme si film a pak jí psala na dobrou noc. No a teď se přesuneme do dalšího dne, 20. února 2007. Ten den zavolala ráno mezi 8. a 9. Soni policie s tím, že někdo našel kabelku s doklady její dcery. Tak, aby to věděla. Jenže Soniu šokovalo, kde se ta kabelka našla, protože ta kabelka byla v úplně jiném městě. Přitom Carly měla být úplně jinde. Takže si ta mamka říká, aha, takže Carly mi lhala a s kamoškou prostě vyrazili na nějaký mejdan někde mimo Adelaide a okamžitě vytočila teda Carly. Ale telefon byl vypnutý, takže to jí dostalo do vrtulí ještě víc a tím, že díky bohu věděla, u které kamarádky spí, tak věděla, komu zavolat. Teď volá teda té kámošce, tady to začne být dost děsivý, protože ta kamarádka zvedne ten telefon, celá rozespalá a teď ta Sonja na ňu spustí a ti dá okamžitě Carly k telefonu, ale ta kámoška říká, moment, ale jako já ještě spím a Carly tady není. A ta mamka, jak jako není, teď u tebe měla spát, byli jste na nákupech, pak v kině, na obědě a ta kámoška říká, ne, paní Ryan, já jsem s ní vůbec nebyla domluvená, já jsem se s ní neviděla. Já vůbec nevím, co to tady jako povídáte. V ten moment samozřejmě ta Sonja byla jak opařená a začala společně s tou kámoškou obvolávat další kamarádky, protože si ta mamka říká, hele, promiň, tak jsem to třeba popletla, je domluvená s někým jiným. Jenže bohužel jako zjistili, že vlastně žádná kamarádka s ní domluvená nebyla a že s nikým se ten den neviděla. Zapojil se do toho i její brácha, který zkoušel všechny lidi v jejím okolí, jestli oni něco neví, ale nikdo nic nevěděl. Bohužel ještě to odpoledne měli odpovědi, protože policie jim sdělila, že toho rána 20. února se našlo tělo mladé dívky, který odpovídá popisu jejich dcery. To tělo našla pejskařka v Port Elliot, což je město asi hodinu cesty jižně od Adelaide. A ta paní tělo našla okolo 6. hodiny ráno na pláži a oni tu Soniu požádali, jestli by mohla tu svoji dceru identifikovat a bohužel se teda potvrdilo, že to je Carly.
Ta Carly byla brutálně zbytá, byla znásilněná, na krku měla stopy poškrcení a oni ji našli vlastně na pláži ve vodě a ležela na břiše hlavou, vlastně hlavu měla v tom moři. Příčinou smrti bylo masivní poranění mozku způsobené údary tupým předmětem a v plicích se našel písek a taky voda. Takže ji evidentně jako někdo topil a pak ji brutálně zbyl. Ona měla fakt jako modřiny všude po těle. Já tady ani nemám napsaný ty zranění. Tam fakt jako bylo několik zlomenin, bylo to strašný. Teď ta policie samozřejmě mluvila s přáteli, rodinou a teď maminka jim řekla, v kolik a kam ta Carly jako ten den jela, co měla v plánu, že se jí ozývala. A naštěstí u autobusu byly kamery, takže policie věděla, do jakého autobusu Carly nastoupila a jakým směrem jela. A opravdu jela sama od sebe do Port Elliot. Naštěstí všude po městě, ale byly kamery. A oni, protože věděli, jakým směrem odchází z toho autobusáku, taky dokázali zachytit na těch kamerových záznamech ve městě. A děcka, Carly tam je zachycena ve společnosti dvou mužů. Jeden je starší a druhý mladší. Ale samozřejmě v roce 2007 ty kamerové záznamy neměly takovou kvalitu jako dneska. Ale ta Carly jako na těch záznamech vypadá jako bezstarostně, nikdo ji nějak nedrží, jde si jako svobodně, vypadá, jako by se poflakovala po městě s kámošema. Teď ta policie se teda obrátila na veřejnost, zveřejnili fotografie té Carly a informací, co měla ten den na sobě a žádali kohokoliv, kdo ji ten den viděl, aby se obrátili na policii. A lidé se fakt začali ozývat. Nejčastěji teda s tím, že ji viděli v doprovodu dvou mužů, což přesně potvrzují i ty kamerové záznamy. Jeden měl být starší, druhý mladší a někteří svědci je viděli nastupovat do modrého auta. Další svědci viděli Carly kousek od parkoviště u pláže, kde ji pak našli mrtvou. A svědci popisovali, jak tam seděla a povídala si se dvěma muži. Jeden byl starší, druhý byl mladý. A jako mazec, že fakt všichni říkali doslova to stejný. A naposledy je tam svědci viděli před 10:00 večer. A to svědci tvrdili, že tam měla být jenom s tím starším chlapem. Když byla ta maminka informovaná policií tady o tom, tak si byla jistá, že v tom bude mít prsty ten Sean, protože jinak to nedávalo smysl. Sean a Brandon. Policie řekla celý ten příběh té lásky z toho internetu, jak ten Sean dojel a tak dále a tak dále. A ta policie se na toho Brandona rozhodla zaměřit, protože tohle to vlastně dávalo největší smysl, protože to nebylo, že ji někdo unesl po cestě za kámoškou v Adelaide, ale ona sama vědomě nastoupila do toho autobusu, který jel do Port Elliot, ale ona neměla nikoho známého v Port Elliot, takže bylo jasný, že evidentně se teda opět s Brandonem spojila a domluvili si nějaký setkání i s jeho tátou Seanem. Policie se teda na to Bredna zaměří a zjistí dost zajímavé věci. Tohle vám odhodí dekel. Policie zjistila, že Brandon má falešní fotografie. Neexistovaly žádný reální záznamy o jeho identitě a IP adresy z e-mailu a z celkové jejich komunikace začaly směřovat k jednomu muži. A byl to 48-letý Gary Francis Newman. Gary žil na jihu Austrálie a policie u něj provedla domovní prohlídku, se kterou chlapec nepočítal. A když policie přišla k němu do bytu, tak byl zrovna přihlášený na počítač, nestihl se odhlásit a zrovna v ten moment, když tam přišla ta policie, byl přihlášený na MySpace jako Brandon a psal si zamilovaný zprávy s 14-letou holkou.
Ne.
A u něj doma dětská našli, já bych to fakt nazvala, jak kartotéka. On tam měl vedený složky na mladý holky, u kterých měl napsaný záliby, narozeniny, jména nejlepších kamarádek, telefonní čísla, rodinný vztahy, jaký mají zvíře, co studujou, jaký dostali. On tam měl prostě i vedený, že třeba, nevím, Tiffany dostala ve středu 5, je z toho špatná, dostala zaracha. A potřeboval to kvůli tomu, aby v tom měl sakra pořádek a nezamotal se do toho, protože si v jeden moment, jako tam se baví o jako stovkách holek, se kterýma si psal a on měl snad vytvořených skoro 200 identit. Jakože úplnej nesmysl. On měl v tom svém archivu vedený i všemožný vymyšlený osoby, za který se vydával. Měl tam všechno perfektně vypsaný, co ta jeho vymyšlená osoba poslouchá, jaký má záliby, odkud je, jak se jmenují sourozenci a tak dále, plus samozřejmě ukradený fotky z internetu. A jeho postup byl následující. On Začal sledovat profil nějaké dívky, kterou se vybral. Dejme tomu právě Carly. On ji sledoval a nenápadně pozoroval, co má ráda. A najednou třeba viděl, že tam přesně dala nějaký videoklip Marilyna Mansona, nebo že má ráda styl emo a že chodí na takový a takový koncerty a má ráda bolonský špagety, kde studuje. A on si podle ní pak vytvořil ten svůj profil a on sbíral ty informace. Takže potom, když oni si psali, tak pro něho ta manipulace byla hrozně jednoduchá, protože vlastně on už o ní všechno věděl, aniž by ona to věděla. Takže když padly nějaké tady ty otázky nějakých zájmů a podobných věcí, tak on vlastně zrcadlil ji, což je za mě jako strašně děsivý. A je hrozně strašidelný, jak se k té Carly vlastně dostal děcka. On totiž původně si vybral jednu z jejich kámošek. A ta kamarádka se nechytla, tak jak on čekal, poslala ho k šípku a jeden den ta kámoška dala na profil fotku s holkama, jak byli na nějakým pikniku a on tam viděl tu Carly. Jo. A jestli si říkáte, hele Báro, ale ty jsi nám tady říkala, že jsi spolu volali a měl hlas mladšího kluka.
No ano.
A přece byla viděna ve společnosti dvou mužů, jeden byl starší, jeden mladší, tak OK, starší byl teda evidentně tady Gary, ale kdo byl ten druhý? Tak tady to děcko začíná být úplný hel, protože Gary měl 3 děti.
A to byl syn.
A se svojí partnerkou, respektive bývalou manželkou, byli už nějakou dobu od sebe, byli rozvedený, protože ten Gary byl fucking magor a on ji, jako on tu ženskou tak, on ji týral fyzicky, týral psychicky, bylo tam několikrát i znásilnění, ten člověk byl naprostej magor, takže se s ním rozvedla. Každý si žil svým životem a ten Gary... Já jsem úplně nepochopila, jestli ty kluky měl v péči 2 a nebo jestli si je pravidelně bral, tak či tak měl staršího a mladšího syna a tomu mladšímu bylo 17 let, který ho využil. Mm-hmm. On a jeho syn byli zatčeni, protože on toho syna používal právě tady pro ty... Já nevím, co jako nakukal tomu synovi, nebo jestli dostal nějaký jako prachy. Zase ale nezapomínejme na to, že ten kluk jako vyrůstal jako v dost... No bylo to doma dost těžký, jako ten člověk nešel pro ránu dál jako a jejich mámu jako psychicky a fyzicky týral. Můžeme se bavit o tom, co prožívali ti kluci, že jo? Takže když ti tady ten magor tata řekne, prostě to uděláš, tak víš, co tě jinak čeká, pokud bys to neudělal. Ale nad tím jenom jako polemizuju, těžko říct. Každopádně, on a jeho syn byli zatčeni. Ten Gary naprosto popíral svoji vinu, tvrdil, že... Carly neublížil, že s tím nemá nic společného, ale když se mu ptali, co tu noc jako dělal, když byla zavražděná, tak dělal, tak začal vymýšlet jako různý příběhy, začal se do toho motat a alibi jaksi neměl. Navíc se u něho v bytě našly boty jeho, toho Garyho a jeho syna, kde byl písek z pláže a ten písek z pláže odpovídal tomu písku, kde se našlo to její tělo. Když se ptali na ten jeho archiv a ty falešné identity, tak hlavně tam byly, prosím vás, fotky jako nezletilý holek, počítači prostě odporný. Tak prosím vás, on měl na to vysvětlení. Gary totiž chtěl napsat knihu. On teda nikdy předtím knihu nenapsal, aha, ale psal teda knihu. A tohle to byl jeho průzkum. A ta policie, OK, tak asi máte už něco napsané. Evidentně ten průzkum děláte jako dlouho, tak kolik máte stránek? No jaksi nic, jo. Prej furt jako třeba dal informace. A jestli si pamatujete, on fakt děcka, on to měl všechno postavený na lži. Žádnej Sean nikdy neexistoval. Byl prostě jenom on a jeho syn, který ho k tomu jako využíval. A jak se tenkrát sešel s tou mámou, tak samozřejmě, že mu máma uvěřila, protože on byl zároveň i Brandon, takže samozřejmě všechno věděl o té Carly, byl perfektně připravený. Děcka, on nedělal pro žádnou security firmu. Nedělal. On si to vymyslel, to prostě byla falešná uniforma, on si vyrobil prostě i ten identifikační...
Já to je v nějakém filmu, jako, co nám to tady vyprávíš. To...
Jo. On teda během těch výslechů tvrdil, že je nevinný, jo. Přeskočíme rovnou na ten soudní proces, protože do té doby se toho moc nedělo. Ten začal na podzim roku 2009. U soudu Gary tvrdil, že má OCD a bipolární poruchu a je nevidí. A dost se jako do toho motal, jo. Nedávalo to vůbec jako smysl. Obžaloba vytáhla u soudu výpisy hovorů, ukázali kontakt mezi jeho telefonem a Carly. Navíc pohyb mobilního telefonu odpovídal oblasti Port Elliot v době vraždy. A obžalován byl teda i ten jeho syn, 17-letý. Ale ten tvrdil u toho soudu, že ho otec celou dobu jenom využíval. Popsal, co se dělo tu noc, že prej ten táta měl na Carly jako obrovský vztek a že se rozhodl, že ji zabije. A ten syn musel mlčet, protože mu ten otec vyhrožoval. Čemuž, ale jako věřím asi. A on nic neudělal, on ji nezabil, ten kluk, ale musel pak tomu tátovi pomáhat odtáhnout to tělo, protože on ji nezabil samozřejmě přímo na té pláži a někde kousek a pak tam to tělo odtáhli. A dokonce u toho soudu vypovídal i ten druhý syn, který vlastně mluvil o tom, jak byl násilnický, jak z něho měli jako strach a že i jemu se svěřil ten otec, že tu Carly chce jako zabít a taky řekl, že si nemyslí, že ten brácha byl hál, že věří tomu bráchovi. Dopadlo to tak, že Gary byl nakonec shledán vinným z vraždy prvního stupně a v březnu roku 2010 byl odsouzen na doživotí s minimem 30 let. Ten jeho syn byl nakonec zproštěn viny. Ten vyvázl bez trestu a říká mu tady syn, protože jemu v tu dobu bylo 17 a jeho identita nikdy nebyla zveřejněna. Jeho jméno, nevíme o něm nic, protože to bylo ještě v podstatě jako dítě a na to se samozřejmě vztahují nějaký pravidla. Co je zajímavé, tak tady ten případ ovlivnil i zákony, protože předtím to bylo tak, že pokud si dospělý člověk psal s dítětem pod nějakou falešnou identitou a snažil, to je ten klasický grooming, už jsme to tady řešili v minulosti, že se to dítě snažil zmanipulovat nebo něco podobného, nebo mu psal nějaký prasárny, prostě tak policie jako často neměla páky na to, aby mohla zasáhnout, protože nedošlo k žádnému fyzickému kontaktu, ani napadení, ani konkrétnímu trestnímu činu. A tak vznikl takzvaný Carly Law, kdy je trestný v Austrálii předstírat na internetu jinou identitu za účelem manipulace dítěte. A ta policie může zasáhnout už ve fázi toho groomingu. A není nutný čekat, až vlastně ten pachatel a ten predátor reálně tomu dítěti něco udělá. Takže v té Austrálii, pokud vy prostě zjistíte, že vašemu dítěti desetiletýmu píše nějaký 50letý prase, tak vy se okamžitě můžete obrátit na policii a ta policie už začne jednat. Což mně přijde jako strašně super.
To jo, no.
A jako oni podle mě v té Austrálii tam vlastně i teďka zakázali ty sociální sítě pro ty děti, že si myslím, že tady v tomhle tom jako tam na to hodně dbají. Takže jednoduše řečeno, prostě ten zákon reagoval na to, že ten Newman fakt jako budoval tu falešnou identitu, to jako bylo víc jak rok dětská. A já si nedokážu představit, co on měl v těch jako kartotékách, jako jakým způsobem si v tom měl ten pořádek a nezamotat se do toho a takhle namotávat jako několik let naraz je strašný. Pokud jde o tu maminku Soňu, tak ta je taky důležitá, protože po její smrti, po smrti té Carly, se stala aktivní bojovnicí za online bezpečnost dětí. A právě to byla jako ona, která díky které vlastně ten Carly Law prošel, protože ona dělala jako osvětu, tlak hlavně byl obrovský a ten zákon teda nakonec prošel. Založila The Carly Ryan Foundation, což je organizace charitativní, která se právě věnuje té bezpečnosti a zaměřuje se na vzdělávání dětí, vzdělávání rodičů, škol, bezpečným používání internetu a sociálních sítích a dokonce jako vede workshopy, jak rozpoznat predátory online. Teď a ona pořádá semináře, workshopy a programy prevence a mně se jako hrozně líbí, že ona vede, že to není jenom, to jsme tady jako měli několikrát, že probíhaly nějaké přednášky a workshopy jako ve školách, aby to slyšeli ty děti, samozřejmě to je jedna věc, ale ona pořádá workshopy přímo i pro rodiče a vlastně učí ty rodiče, na jaký věci si dát pozor, jak s tím dítětem mluvit, co jsou určitě jako red flagy v nějaké třeba té komunikaci na tom internetu, vlastně aby i ti rodiče byli tady v tomhle ohledu jako vzdělaný a mohli třeba ty věci podchytit zavčasu. A co je hrozně hezký, tak tady ta foundation se neomezuje jenom na Austrálii, ale rozšiřují ty svoje aktivity i do dalších zemí, aby vlastně pomohla ty děti chránit globálně. Takže to je jako shoutout tady pro Soňu, protože to je jako skvělá práce a je v tom naprosto jako úžasná. A fakt jako pomohla podle mě nespočet lidem. Jako mazec.
Já přemýšlím jenom nad tím. Vlastně ta osvěta je jedna věc a tenhle příběh, jako tam ze strany té mámy, bylo ale všechno dobře. Jako ona s tou holkou mluvila, ona četla jejich konverzace, ta holka si s tím klukem i volala. Jako, co šlo jako udělat líp? A to nebylo jako, že si zavoláš přes FaceTime v té době ještě, jakože
no,
s videem.
Takže... No já si myslím, tak v té době podle mě už bylo jako Skype. Jo. Oni jo. Teda u něho pak doma, u toho, oni si možná třeba jednou, já jsem aj našla nějakou zmínku, že si snad možná i jako volali a oni našli nějakou jako smyčku videa nějakého frajera, jak takhle jako píše na klávesnici hlavou dolů, že mohl třeba přestírat, že to je on. Ale já si vždycky pamatuju, že se říkalo, že prostě teď už je to, že úplně k prdu, protože
no, teď
AI,
už samozřejmě AI už
bavíme se o roku 2007, prostě fakt třeba říct, napiš prostě Barbora 33712, píš Sherman 42 Malabí a vyfoď se s tím. Víš, nebo ukaž pís a k tomu drž tohle, abys vlastně abys toho člověka dostala do pozice, kterou prostě, a to už je prostě teďka úplně k prdu, ale že třeba něco jako takovýho, no.
Já přemýšlím prostě jak z toho jako, protože dneska se lidi jako celkově seznamují hodně jako přes sítě, tak jako jaký je jako z toho řešení? Jakože tak se sejdete osobně, jasně, ale když to bude jako na dálku. A tam je pak ještě nejhorší, že já vás tady navádím, ať koukáte na té 90-denní snoubence. A tam už proběhlo několikrát taková ta divná situace, kdy si píše frajer s frajerkou. On přiletí prostě, nevím, do Bogoty. Mm-hmm. A ona mu přestane odpovídat, že jo. On jim samozřejmě mezi tím možná posílal $5,000 na všechny možný prostě výdaje, protože je z chudý rodiny, blablabla. Bla, bla. A on čeká 3 hodiny v restauraci, jestli přijde. A tam ještě nikdy nenastal moment, a který by podle mě ale měl tam někdy nastat, aby si jako trošku proškolila to lidstvo, kdy ta holka opravdu existuje, opravdu nakonec přijde. Takže je mi úplně jasný, že každý, kdo se bude psát s někým, potom na té seznamce a budou sedít takovýhle jako divno věci, že někdy jsme si nevolali s videem, protože ona neměla čas.
Máš pro oni to, že vždycky nakonec existují.
A nakonec jako existují. A ty si říkáš, tak teď by bylo jako dobrý vlastně pro nás, pro všechny ukázat tu realitu a ukázat třeba to, že neexistují. Mm. Že ty si poslala peníze a tam jsou fakt jako divno momenty, kdy Frederika se s ním neměla 2 roky čas zavolat online, protože má hodně práce. Mm-hmm. Ale on jí poslal $10,000, protože prostě potřebovala opravit dům, nevím, po hurikánu.
No.
Nezlobte se na mě. Mm-hmm. Ale nakonec ta holka opravdu existuje a není to prostě úchylný frajer, nebo a i vypadá jako na těch fotkách ta holka, no. Takže tam vůbec není ten přesah, vám chci říct.
No.
A pak přesně nám to dává takhle naději, že jdete jako randit a no prostě jako nejlepší varianta by byla opravdu se sejít jako osobně a ještě si vzít někoho jako sebou, kdo vám bude krýt záda, aby to bylo jako safe. To je podle mě jediná možnost.
To je podle mě jediná jako možnost, no.
Že si prostě vezmete kámošku, která bude sedět vedle u stolku a bude monitorovat, jestli za váma přijde ten, kdo jako má, po případě vám pak pomůže se z té situace dostat, ale jiný řešení to dneska už jako asi nebude mít.
To je fakt blbý, no. Jakože...
Protože tady v tom příběhu, co ty říkáš, všechno proběhlo tak, jak mělo a všichni udělali to, co měli a stejně prostě... Takže my se prohodíme, já pro vás mám teda taky banger, jo?
Tak jdeme na to.
Já pro vás mám takýže příběh, jakože, jak říkáme, že to odpálí nám to dekel. Přesně tak. Přesně tak. To bude prostě abrakadabra, budete úplně... představím vám napřed hlavní hrdinku toho příběhu, jo? Brianu Alexandru Maitland. Když byste si prohlídli nějaké jako její fotky, tak usmívavá holka, hluboký oči. Narodila se 8. října 86 v Burlingtonu Bruceovi a Kelly Maitlandovým. A oni teda žili dost, já bych řekla, asi svérázným způsobem života na farmě v East Franklinu s tím, že ten barák byl opravdu na samotě. Příjezdová cesta měla třeba 1,5 kilometru, nebylo to jako, že jste... Pro mě to je třeba sen. Mm-hmm. To by se mi jako splně senil.
Splně se mi senil.
Tak, že jste fakt odstřihnutý od těch sousedů, kdy vás prostě nebude rušit jeho pes, ani cinkání prostě lahváčů při večírku. Jste prostě opravdu na samotě, ale zároveň si můžete do toho města jako dojet.
Takový ranč u Zelené sedmi.
Ano, jen bez babičky. A to byla nejvtipnější v seriálu. No a oni teda ještě fungovali takovým dost nezávislým způsobem. Nebyly to úplně prepeři, o kterých jsme tady mluvili, jakože seš opravdu nachystaná na konec světa, ale prostě nepotřebovali úplně jako výdobytky všeho. Na druhou stranu bavíme se o roce 86, možná, že kdyby se narodila v roce 2025, aby jsme o tom stihli vyprávět, tak by jako fungovaly jinak, nicméně. Neměli doma televizi ani mikrovlnku. Ona trávila hodně času četbou, což je prostě fajn. Hodně četla klasickou literaturu, což za mě je teda jako, že wow.
Mně se líbí, jakože v té době v Americe to bylo jakože úplně co divného, ale v 80. letech takhle tady žila většina populace v Česku.
A hlavně jako když vidíte, my bohužel jsme hrozně ovlivněný, jak fungují Američani jako takový z různých reality shows, takže o nich nemáme úplně jako vysoký mění, takže už jenom to, že Američani čtou, je za mě třeba game changer, ale je nám jasný, že to je samozřejmě, to je jako kdyby se lidi pustili jako naše nějaký cringe reality shows, tak to taky nevopovídá o nás, o všech jako o národu, ale víte, kam tím jako mířím. Byla velmi jako inteligentní, ale hlavně tím, že netrávala čas u telky, tak žila hrozně jako v mých očích dobrodružně, kdy prostě milovala kanoistiku, takže sjížděli divokou řeku s tím tátou,
kanoe.
Chodila na lov, stopovala zvířata. Jako kdo z nás dneska umí vystupovat jelena v lese? Podle stop.
Jako by už jsem to dlouho nedělala, musela bych si to trošku oživit.
Ale to samozřejmě nepočítáme situaci, kdy se mu odstnete tváří tvář, že se vás sám najde v lese skřoví a vy řeknete, mám tě, tak takhle ne, jo? Ale že vyloženě jdeš a po těch stopách a podle mě i podle bobků se to budeš učit. I podle toho, kdy třeba ten jelen schazoval ty parohy a třel se o ten kmen toho stromu. Bude to zajisté umění.
Ano, to souhlasím. No?
A do toho trénovala jiu-jitsu, uměla střílet. Byla to fakt holka do nepohody, bych řekla já. Typ člověka, se kterým byste chtěli stroskotat v lese anebo se přihlásit do té reality show Outlasts. Já nevím, jestli to má překlad český na Netflixu. Outlast. Přeživší.
Jak jsou na té Aljašce.
Jak jsou na té Aljašce. To je za mě třeba brutál. Oproti tomu, kdy třeba koukáš na nějaký, nevím, na Survivora a podobný, je to takový jako opravdu.
Ta Aljaška je nehostinné místo.
No hlavně tam prší, takže jsi věčně zmrzlá a nejsvítí ti tam moc slunce, že by si usušila prostě oblečení a pak si vykoupala v moři. Ale je to opravdu pro hodně jako dobrodruhy a třeba to není místo, které já bych jako chtěla zažít. Hodně tam fouká tak a do toho medvědi a divoká řeka, ale prostě myslím si, že třeba naše Briana by byla ideální soutěžící do takovéhohle pořadu. A v říjnu 2003, když jí bylo 17, se rozhodla, že se chce odstěhovat z farmy těch rodičů a osamostatnit se. Nebylo to proto, že by si nějak hádali nebo došlo k nějaký přijala, tak už je mi jako 17 a už jsem vystupovala všechny jeleny a sjela všechny řeky a už bych prostě chtěla odjet do města a trošku žít.
Takže vzala kánoe a odjela.
Vzala kánoe, dala si na střechu svého obozu a odjela. Ne, normálně se dohodli a to mi přijde třeba fajn. Ty rodiče to vzali v klidu, řekli si, dobrý, už jsi na prahu dospělosti, žij si trošku svůj život. Nevím, jestli v 17 bych byla úplně klidná, že mi odjede dítě do velkoměsta, ale zároveň je nám jasný, že žili takovým zpátečnickým způsobem a ona se musela cítit trošku jako odstrčená. Ale ta cesta k tomu, aby byla samostatná, byla jako složitá. Ona během několika měsíců, protože samozřejmě to nebylo o tom, že jí dali peníze a pronajmi si super byt někde jako ve velkoměstě, ale bydlela fakt po kámoších, vystřídala několik podnájmů. Když v té době s někým jako krátkodobě chodila, tak se k němu nastěhovala, což asi nebylo úplně jako prospěchu toho vztahu v 17, nevím, jestli už chceš bydlet se svým partnerem. Nakonec se v roce 2004 usadila u svojí kámošky Jillian Stout ve městě Sheldon. Ona oficiálně teda v rámci nějakých tady těch přesunů, protože se potřebovala přivydělávat, přerušila střední školu, ale nevyprdla se na to, řekla si, dobře, dodělám si srovnávací zkoušky, oni je nazývají GED, ale jsou to prostě srovnávačky, aby si mohla uzavřít tu střední a mohla se třeba přihlásit na výšku. Takže se učila na ty zkoušky a do toho pracovala ve dvou zaměstnáních. Pracovala jako myčka nádobí restaurace Black Lantern Inn a pak v bistru KJ's Dinner v St. Albans. Teď si dostaneme do důležitého momentu, kdy vyrazila na party v Berkshireu a došlo tam ke střetu s jinou holkou. Musím se přiznat, jako kdo z nás to nezažil. Máme podle mě každá v životě období, kdy jsme chodili na párty a byli jsme jako nesmrtelní a neohrozitelní. A když se na nás podívala nějaká cizí fotle prostě ošklivě, tak jsme okamžitě šli do vrtule a takže ty tady budeš drkat do mojí kámošky, ty krávo, a jedeš. Protože samozřejmě si nevědomuješ, že zuby se těžko rovno a spravujou, zlomený nos, blbě srůstá a tak dál. Jo, to si dojdete časem, ale samozřejmě měli jsme období, kdy jsme neohrožený. A ona takhle se dostala do konfliktu s jistou Kaylee Lacross. Pravděpodobně šlo, oni vlastně, nikdo z jejich blízkých neví úplně přesně, o co se mělo jako jednat, ale pravděpodobně šlo o kluka. Kdy ta Kaylee měla pocit, že ta Briana jí lifruje do tehdejšího přítele. A Briana pak seděla v autě vedle svýho tehdejšího přítele Jamese a ta Kaylee přišla k tomu autu a nějak si jako začaly nadávat a začala Brianu být do obličeje. Ale ta Briana, pozor, udržela, a to je za mě klobouček, nervy na úzdě. Nebylo to jako, že tak ty se chceš prát ty krávu, pojďme si tady vytáhat za vlasy. Ne. Ona si byla vědomá toho, že trénovala to jiu-jitsu. Měla evidentně už zmáknutý nějaký úrovně, takže by se to možná mohlo považovat za to, že jsi jako profesionální zápasnice. Ona se nechala normálně zbít. Odmítla opětovat jakýkoliv úder, takže ta frajerka si nechala normálně nandat. Skončila se zlomeným nosem a otřesem mozku.
Co?
Přesto tý Kaylee nedala ani facku. Nechápu.
Wow.
A potom podala na policii trestní oznámení.
Dobrý, ale.
Bohužel, tenhle moment, že někoho jako udala na policii, pravděpodobně sehrál roli v pozdějším jejím životě. Vrátíme se k tomu, teď to jenom jako potrhávám. Posouváme se o 3 týdny později, od tohohle momentu, jo, od té rvačky. V pátek 19. března 2004 Briana úspěšně složila tu zkoušku, GED. Takže nadšená, fajn, už máš před sebou tu vizi toho, že neskončíš prostě celoživotně ve dvou pracích, kde budeš mít nádobí a od nevidím do nevidím, že opravdu se chceš přihlásit na tu vysokou školu. S mámou si zašli na oběd, aby to oslavili, že teda složila ty zkoušky, všechno jako super. A vypadalo to, že začíná nová kapitola. Když šli na ten oběd, tak ale netušili, že Brianě v tu chvíli zbývá posledních 12 hodin svobody. Říkám schválně svobody. Teď dostaneme se teda zpátky k tomu obědu. Vyrazejí po tom obědu s mámou ještě na nákupy do St. Albans, protože Briana potřebovala černý pracovní kalhoty pro nový zaměstnání, který si plánovala najít. Zatímco stále ve frontě u té pokladny, tak ta máma, takhle to popisuje ta máma, říká, ta Briana někoho zahlídla přes výlohu obchodu. Aniž by se omluvila, tak najednou vyběhla z toho obchodu ven. Ta máma stojí na té kase s těma kalhotama, takže jako zaplatí. Vyšla ven z toho obchoďáku, šla k autu a tam už na ní čekala ta Briana. Máma měla pocit, že je jako nějaká jako otřesená, v šoku, nervózní, že je bledá. Ptala se jí, co se děje, ale ta Briana, hle, nic, v pohodě prostě, ale potřebuje jít domů, potřebuje se připravit na večerní směnu do práce. Ta máma ji odvezla domů k té kámošce, přibydlela u té kámošky, vrátila se domů s tím, že teda Briana se vypraví do té práce. Ta máma se to vysvětlila v hlavě tím, že ta Briana kouřila, oni to jako věděli, ale bylo to takový to, že nebyli rádi, když kouřila před nima, takže šla ven jako na cigáro a neřekla jim to. No, kolem 3:30 teda vysadí tu dceru u domu Jillian Stout, u té kámošky. Ta Briana nechala Jillian vzkaz, hele, jdu do práce, vrátím se pozdě večer, kdyby si něco potřebovala, tady je pevná linka do té hospody. Nasedla do svého auta a odjela do restaurace Black Lantern Inn v Montgomery. Tam normálně odsloužila směnu, úplná jako rutina, měla tam to nádobí vůbec jako nikdo neměl pocit, že by se jako něco odehrávalo v ní, že by prostě bylo něco jinak, že by byla nervózní, nebo ne, všechno v pohodě. Lehce před 11:30 jí skončila směna, teď ty spolupracovníci říkali, hele pojď, protože většinou, když třeba v té restauraci skončíš, tak si pak dáte třeba cigo na baru, nebo si dáte nějakou pozdní večeři, nebo něco, a ona že odmítla, že brzo ráno musí být v St. Albans v té druhé práci, že se potřebuje vyspat, takže sedla do auta, odjela z parkoviště na silnici 118 a teď teda se dostáváme k důležitým bodům. A ona, tam prostě nastalo bohužel spousta jako momentů, který kdyby se odehrály jinak, možná by jsme měli víc informací, jo. Teď trošku se posuneme v čase, dostáváme se do odpoledne 20. března, kdy je policista z oddělení ve Vermontu povolán k opuštěnému domu na silnici 118 v Richfordu, asi kilometr a půl od té restaurace Black Lantern Inn, přivolán teda s tím, že v tom opuštěném baráku je nacouvaný auto. Takže přijede, zkontroluje to auto, nechá otáhnout odtahovkou, protože si dojde k tomu, že byl třeba řidič opilej, a prostě utek. Že nevybral zatáčku a utek. Takže odvezli to auto na odtahové parkoviště. Mezitím, samozřejmě, protože ta Briana bydlela u té Jillian, tak by mělo nastat to, že ta Jillian přijde domů a zjistí ráno, že tam Briana není. Jenomže Jillian odjela na víkend ke své sestře. Vrátila se po tom víkendu a všimla se toho vzkazu na stejném místě. Takže si říkala, fajn, tak asi jela k rodičům na tu farmu. Vůbec to jako neřeším. A rodiče si mysleli, že je Briana u té Jillian. A teprve v úterý 23. března Jillian zavolala těm rodičům, aby se zeptala, jestli je Briana u nich. Že teda jako já jsem se v neděli vrátila prostě od ségry. Ona nepřijela a táta okamžitě zalarmoval policii. Táta se jmenuje Bruce, jo, abyste jako... No, teď Bruce teda nahlásil zmizení té dcery i toho auta, protože nestálo před barákem u té Jillian, nestálo před prací. Navíc ty spolupracovníci z té restaurace potvrdili, že ona odjela z toho parkoviště, takže prostě s tím autem musí někde bejt. Nahlásil to zmizení, teď samozřejmě to auto mělo nějakou SPZ-ku, takže policajt mu ukáže fotky toho auta na tohovým parkovišti a říká, tady je to auto, my jsme ho otáhli. A Bruce říká, no dobře, a proč se mi teda jako nedali vědět, tak jakože na druhou stranu, ona už byla jakoby v podstatě dospělá, takže proč budeš hlásit jejím rodičům, tak počítáš s tím, že pro to auto si někdo jako přijde a když otáhneš auto, no tak jako nebyla tam nikde na místě krev, nebylo tam víš jako nikdo zraněný, takže ho prostě otáhli a čekali, kdo se jako ozve. A teď si vím, že ty rodiče tak fajn, takže teď mi nevím, kde je ta holka, teď máme to auto, je to jako divný. Teď oni přijeli na to otahový parkoviště a oni říkají, no a co jste našli u toho auta? A ten policajt říká, no nic, jakože a ani jako tam nebyly klíčky, my se ho prostě jenom otáhli, protože jsme si opravdu jako mysleli, že tady došlo jako nějakýmu jako failu a prostě řidička byla oplá, utekla, no tak co se tady budeme snažit? No a ten táta říká, fajn, dobře, takže nemáme klíčky, vy jste otáhli, co budeme dělat. Takže požádal normálně správce toho otáhového parkoviště, jestli by mu nepočal páčidlo, že zkusí otevřít kufr, protože samozřejmě jako první tě napadlo, aby to tělo nebylo v kufru. A ten táta pak jako popisoval v nějakém jako rozhovoru pro noviny, kdy říká, tvé, jsem se tak bál, teď páčíš ten kufr, teď první, co tě napadne, bylo jako, jestli tam nenajdeš svoji dceru, že jo? Naštěstí tam teda Briana nebyla. Našly se tam nějaké osobní věci a její šaty. A teprve logicky teda v pátek 26. března, jako x dní po tom zmizení, začalo skutečný pátrání po té Brianě. Nasadili se do toho pátrání psy a hledala se pomocí vrtulníků, jenomže prostě teď tam bavíme se o březnu, takže pršelo. Byla zima, takže případný stopy prostě u toho baráku byly už jako v trapu, teď ten pachatel, který v tom měl mít pravděpodobně prsty, tak měl náskok, že jo. Zjistilo se, že policajti dokonce 9 dní nenavštívili jako tu restauraci, aby vyslechli ty kolegy, jako první, kdo se zajímal, co se teda dělo, byl ten Bruce, který jel do té restaurace a povídal si jako s něma, jakože vyšetřujete tady zmizení holky, najdete tady auto v opuštěném baráku.
To...
A nejdete se zeptat ani do té práce, kde viděli naposled úplně jakože amatéři. Nicméně, já tady mám zajímavosti i o tom baráku, jo. My se bavíme teda o březnu, takže déšť, bláto, břečka, tma, prostě to, čím jsme se tady procházeli my, tak to probíhalo v tom Vermontu v době, kdy teda zmizela ta Briana. Ale co se týká té tý silnice, to, že by třeba vyjala ze zatáčky, by nebylo tak divný, protože ta silnice 118, po který ona jezdila z té restaurace, opravdu má prudký ty zatáčky, je to plný serpentin a v jedné té zatáčce stojí místo, kterýmu místně říkají starý Dutchburnův dům. A dneska už neexistuje, ale v březnu 2004 to bylo prostě chátrající taková jako spíš dřevěná ruina a je teda fakt, že pro tu rodinu, chápeš, když projdeš po té silnici, tak pro tebe to musí být úplně nesmysl ten barák. Pro policajty to je samozřejmě taky připomínka, taky jako pomníčku. Nicméně v lednu 1986 v tom baráku žili bratři Harry a Mike Dutchburnovi. Těm bylo asi 17 a byly to takový ty opravdu poctiví farmáři, tak jak si je představujete z těch starých časů. Takže nedověřovali bankám, kreditkám, všechny prachy schovávali doma prostě někde třeba v kapsách pracovních oděvů, aby to jako zloděj na první dobu nenašel. A to byly tisíce dolarů, protože oni jako farmáři si v 86. ještě jako vydělali. Nicméně byla to takový jako veřejný tajemství, že ty chlapíci jako doma schovávají prachy. Teď samozřejmě jsou to sedmdesátníci, takže dřív nebo později to muselo přilákat někoho, kdo ty prachy bude potřebovat. Takže jedný noci teda tam kolem druhý ráno někdo zatloukl na dveře. A ten člověk, co stál za dveřma, tak volal na jednoho z bratrů, na toho Harryho, takže bráchové měli pocit, že to je někdo, kdo je jako zná a že potřebuje benzín, jenomže mu došel benzín. A když otevřeli, tak vtrhli do baráku dvě postavy a surově zbyli oba dva ty bratry, ukradli 7 000 dolarů a zmizeli. Ten Mike to přežil a z posledních sil se ráno doplazil prostě k nějakému svému autu, který byl teda pravděpodobně pick-up, překvapivě, a dojel k sousedům pro pomoc. Nakonec našli i pachatele, Daryla Clarka a Louise Gelba, kteří si za ty ukradené prachy koupili auto a platili to logicky v keši. Mm-hmm. A že ty prachy tak strašně smrděly jako hnojem, protože to měli schovaný někde, víš, jako ve stodole, že ten prodejce zavolal God bless policii, že říká, hele, trošku si myslím totiž, že tam se to neslo jako taková ta informace, víš, že přepadly ty dva bráchy a že jim ukradly ty prachy a tím, že v té době se šířily drby ne po internetu, ale opravdu usní lidovou slovesností, tak se to evidentně tomu prodejci doneslo a přišlo mu to podezřený.
Takže v něm v hnoju. Prachy v hnoju.
Hm? Bráchové to nakonec přežili oba. Nakopli i to Harryho, ale nikdy se z toho nespamatovali. Ten dům opustili a zůstal neobydlený až do té doby, než ho zbořili. Takže když toho 20. března 2004 u toho baráku zastavil policie, který ho tam vyslali k tomu opuštěnému autu, tak si vzpomněla na ty události, které tam probíhaly. Nebylo mu tam samozřejmě příjemně. A auto byl teda zelený Oldsmobile 88 a byl zaparkovaný tou zadní částí do dřevěného obložení domu. A bylo to hrozně zvláštní. Vy budete mít fotky na klubu. To auto nebylo v příkopu, nebylo převrácený. Prostě reálně někdo šlápnul na plyn a zacouval. Takže částečně ten nárazník zmizel v tom baráku a přední část toho auta směřovala k silnici. To místo činu vykazovalo dost zvláštní věci, ale ten policista, protože prostě víme, měl to na párku, nechal to auto odtáhnout, tak to moc jako nezaevidoval. Ale na silnici nebyly žádný brzdní dráhy, žádný střepy, žádný stopy po smyku a to auto vypadalo, jak kdyby ho tam někdo jako natlačil, jako v podstatě aby zmátl případný jako vyšetřování. Uvnitř toho auta zůstalo všechno, co byste tam nenechali, pokud byste chtěli utíct. Byly tam osobní věci, byly tam dva šeky na výplatu z té restaurace, brýle, kontaktní čočky, léky na silnou migrénu, venku na zemi ležely drobné mince a šálek s kávou v okruhu asi 500 a na kufru auta, což je opět nepochopíte, čerstvě vypačkaná limetka. Jo? A policista teda se rozhodl to vyhodnotit, jak jsem říkala, jako nehodu opilýho řidiče, který utekal, takže neudělal žádný fotky, nezajistil DNA, neuzavřel oblast, prostě nic, nechal otáhnout to auto na otáhový parkoviště. Nazdar. Pojďme si říct, že to velké vyšetřování asi jde za ním, za tímhle člověkem. Jenomže v tu chvíli ještě netušil samozřejmě, on ani nikdo jiný, že to není tak jednoduchý, jako že se někdo vybourá, utekl oplej do lesa, až vystřízlivý přijde si pro auto. Ta rodina si najala i soukromý vyšetřovatele. I ten táta Bruce z toho se stal takovej samozvaný detektiv a opravdu potom šli, protože na tu policii si evidentně nemohli spolehnout. A podařilo se jim najít několik svědků, kteří projížděli kolem v tu kritickou noc. Zjistilo se teda, že několik lidí potvrdilo, že kolem půlnoci viděli to auto u baráku, takže máme časovou osu. Jeden svědek vypověděl, že světlomety auta svítily do pole, takže bylo rozsvícený to auto. Další si měl vybavit, že to auto blikalo, což by odpovídalo tomu, že ona tam sjela schválně k tomu domu.
Mm-hmm.
Nejzajímavější svědectví pak přišlo od skupiny tří kámošů, který kolem 8 ráno, to znamená po té osudné noci, a jeli v sobotu na nějaký výlet. A nejenom, že zastavili u toho auta, ale udělali si fotky u toho auta. A právě díky tomu, že se nafotili u toho auta, tak víme, jak vypadala ta scéna. Takže zatímco policista to nezvládl, tak tady ti tři kámoši odvedli práci, aniž by tušili, odvedli policejní práci. Takže proto víme, že tam byl šálek od kafe, že tam byla mince, že prostě tam byla ta limetka. Chápete, že si to nafotíte a pak ty fotky jako dodáte. Taky se několikrát objevilo v těch hlášeních těch svědků, že v okolí viděli šedou Hondu Civic.
Mm-hmm.
V té době, kdy tam projížděli. Dvě svědkyně dokonce vypověděly, že viděli tohleto auto, jak u toho Dutchburnova baráku prudce brzdí a pak rychle odjíždí, takže oni ho potkali, když vyjíždělo od toho baráku. V autě měl sedět vysoký podsaditý muž. Což v tuhle chvíli nám napovídá, že evidentně Briana nezmizela sama, že ji z toho auta si někdo vytáhl a odvezl ji pravděpodobně tou Hondou Civic. Protože tam nebylo kam utíct. To auto, teda ten barák stál na samotě, takže kdyby prostě odběhla někam do lesa, co tam budeš jako dělat v březnu, prostě tak tě jako najdou. A největší bizár a největší galamatiáž nám v tom udělá James, o kterým já jsem se zmiňovala, což byl její tehdejší jako partner. Oni spolu byli spíš jako kámoši s výhodama, než že by to bylo jako happily ever after. A ta jeho rola je úplně jako kontroverzní. James přiznal té policii, protože oni ho samozřejmě vyslýchali, hej, ztratila se ti holka, tak co se teda dělo? On jel kolem 4:00 ráno, někde se uvádí 2:30, jo, takže abych řekla oba dva ty zdroje. Projížděl kolem toho Dutchburnova baráku a to auto svý holky poznal. A teď to, co udělal, to nepochopíte. Místo, aby v té 4 ráno zavolal pomoc nebo těm Brianiným rodičům, tak vystoupil ze svého auta, zhasnul světla na tom autě té Briany, na tom Oldsmobile, zavřel otevřený dveře u řidiče i spolujezdce a odjel domů.
Tak co?
Takže tady nám dává smysl to, že oni viděli to auto rozsvícený, mohl blikat ten blinker, a jel okolo její frér, proto někdo už ho viděl zhasnutý, protože na fotkách třeba těch kámošů, kteří tam projížděli v 8 ráno, už je to auto zhasnutý, že jo? Takže si říkáš, no tak jak to, že ho někdo viděl rozsvícený? No, protože jel okolo James a ten ho zhasnul.
A ten si řekl, Briana tady prosila parkovala.
A měl proto vysvětlení, že řídil opilej, protože se vracel z party v Kanadě. A nechtěl k sobě přitáhnout pozornost a prej se bál, že Briana taky řídila opilá, takže to chtěl jako, aby nepřivolával moc pozornost tím, že to auto svítí. Bohužel teda ty jeho výpovědi se podle některých zdrojů v průběhu let jako změnily. Nevím úplně jako kam a teď si říkáš, jako první, co vás přece napadne je, to přece není normální chování. No. Dobře, tak nezavoláš tu pomoc hned, protože jsi opilej, řídíš opilej, nemá se to. Dobře, ale proč jako budeš zavírat ty dveře a zasneš? On teda tvrdil, že jí chtěl jako krýt a nechtěl jí přitížit. No ale tak teď je to tvoje holka a v tom autě není a minimálně druhý den bych já třeba, teda se jí pokusila dovolat a zjistit, co se teda stalo, jakože halo, seš v pořádku, aspoň víš.
No tak hlavně se to dalo i vyřešit, on mohl v klidu se zaparkovat někde bokem, vypnout motor a zavolat, protože si řeknu blbě, jak oni pokud tě nenačapou za volantem, tak jak ti ta policie bude dokazovat, že si řídila opilá, chápeš. A Briana tam taky nebyla, takže to bylo vlastně úplně jako z obliga, on mohl říct, že tam prostě šel pěšky. Jako asi, kdybych našla auto své holky, tak...
A nebo bych aspoň jako se snažila zjistit, jestli ona je v pořádku. To znamená, že bychom se to nedozvěděli až po 5 dnech. To znamená, no. Že třeba v sobotu bych celý den seděla na telefonu a snažila se dovolat jí k té kámošce, když by to tam nikdo nebral, tak protože logicky ta byla u ségry. Zavolám do té restaurace nebo zjistím prostě aspoň, jestli je ta holka v pořádku. Jako reálně dobře, i kdyby to nebyla tvoje holka, tak furt na ní musí trošku záležet, je to jedna lidská bytost, tak přece se snažíš zjistit, jestli není třeba ve špitále se zlomenou nohou. No. Nebo já nevím. No, každopádně, tímhle jeho příběh teda v tomhle končí. No a pátráme dál. Vyslechli svědky, k ničemu to jako nevedlo, máme nějaký jako obrázek a začala se řešit teorie, že by v tom mohly hrát roli drogy, protože v té době regionem se šířila takzvaná kreková epidemie, kdy díleři z velkých měst, jako třeba New York nebo Boston, jezdili tady do těch menších měst, kde ty děti se jako nudili a měli tam nový potenciální zákazníky a šířili tam prostě tady ty své drogy, aby měli trošku biznis. A policie na to byla slabá, protože tam byly dva policajti prostě na oddělení, takže to nestíhali. A zjistilo se, že Briana se v těchto kruzích pohybovala, i když jako nebyla vyloženě, že byste řekli, že je narkomanka, ale jako experimentovala s drogama, na večírcích znala lidi, kteří ty drogy brali pravidelně, znala i ty dealery. V podstatě jako zapadla do skupiny lidí, ve který byste svoje dítě úplně nechtěli vidět. V dubnu 2004 obdržel Bruce, ten její tatínek, anonymní tip, že Briana je držená proti svojí vůli v domě Ramona Ryanse a Nathaniela Jacksona v Berkshireu, což byli známí díleři právě z New Yorku. Bruce přijal na policii a říká, takže dostal jsem tenhle anonymní tip, buď si něco uděláte vy, nebo já si beru zbraň, protože jako správný farmář mám zbraň a vtrhnu tam sám. Take it or leave it. Mm-hmm. Jako musíte se k tomu nějak postavit, zatím jste neodvedli moc práce. Takže ta policie teda provedla nějakou razii, našli teda drogy, našli zbraně, ale Brianu ne. Ryans a Jacksons byli zatčeni, ale pak byli propuštěni na kauci, předpokládajme, že třeba je pak nějak sledovali k nějakým větším rybám, nebo moc nechápu. Jakože propustíš dealera. No, to je jedno. Na konci roku 2004 se objevil dokument, který měla být anonymním písemným a místopřísežným prohlášením. A oni to uvádějí ve všech těch citacích jako affidavit, což je teda písemný místo přísežný prohlášení. Zeptala jsem se AI. Používané, protože já to doteďka v podstatě nevybavuju si, že bych to někde jako na to narazila. A je to používaný zejména v angloamerickém právu a v podstatě vy jako pod přísahou potvrzujete pravdivost uvedených skutečností, což mě přijde strašně jako, když to napíšeš jako anonymně, nejsem si úplně jistá, jak moc jako můžeš jako přísahat samozřejmě na jednorožce a svoje rodiče a tak dál, no ale tak když nevíme, kdo jste, kdo to píše. Jako funguje to normálně v právu jako třeba náhrada za ústní svědectví u soudu, ale je jako právně závazný, ale tady si myslím, že to nemělo úplně ty základní body, které by to mít mělo už jenom tím, že to jako anonymní. Nicméně, měla to psát nějaká žena, která tvrdila a dost podrobně popisovala, že Briana byla zavražděna kvůli tomu, že dlužila za drogy. Měla být týden držená v suterénu domu, který vlastnila Ellen Dacherm. Pak ji zavraždili, její tělo rozřezali na kotoučové pile a zbytky měly předhodit prasatům na farmě.
Co?
To popsala paní v nějakém prostě tady místo přísežným prohlášení. Policie dům Ellen prohledala, ale nenašli se žádný stopy krve ani DNA, což jako ve chvíli, kdyby se tam rozřezali na kotoučí pele tělo, jakož by tohle pořádně asi nějaký kapky by se tam jako našly, jo. Pak teda probíhaly samozřejmě nějaký jako teorie, že za to může vrah Timothy Cruz nebo Jorge Soto, který mu se přizdíval Joker. A dokonce byl chvilku ve hře i sériový vrah Israel Case, který my jsme tady zpracovávali, ten se ve spisu objevoval opakovaně. Joker se měl v opilosti přiznat k vraždě Briany, ale pak tvrdil, že si chtěl jenom získat jméno jako v kriminále, že chtěl být jako hustej. Ten Izrael byl později vyloučen, protože v době, kdy ta Briana zmizela, byli v jiném státě. Každopádně to jako vypadá, že opravdu se jednalo jako o drogy, ale nevíme, jestli dlužila, nebo z ní třeba na někoho něco věděla. Dokonce ta policie se přiklánila k teorii, že věděla něco na někoho už výš postaveného v té drogové hierarchii a protože se vědělo, že svědčila proti té Kaylee, která jí zlomila ten nos, tak mohl mít ten někdo strach, že ho taky udá a proto se jí zbavil. V roce 2022 vermontská státní policie oznámila velký průlom díky genetické genealogii, už jsme ji tady měli, že na předmětu nalezeným u auta, pravděpodobně teda na tom šálku od kafe, se domníváme, oni nikdy nebyli konkrétní, pak se tam našel nějaký její rozbitý náhrdelník, takže i na něm mohla být jako ten profil nalezený. A že profil odpovídá jedné z 11 osob, které byly v minulosti prověřovány. Nicméně se nikde neřeklo, o koho se jedná, protože policie pak upřesnila tu informaci, že oni toho člověka znovu oslovili a on velmi dobře spolupracuje a není to pachatel. Ale jakože, tak co se tam jako odehrálo teda v tom autě? No a ten Bruce s tou maminkou, s tou manželkou svojí, si najali teda soukromního vyšetřovatele, Grega Overekra, který pro ně pracuje opravdu od toho zmizení, že to jsou desítky let. A ten teda přišel s tím, že určitě se nejednalo o náhodné setkání. Podle něj byla Briana umyslně vytlačena z té silnice jiným vozidlem, protože ji potřebovali stáhnout z té silnice a dostat ji z toho auta. A pak ji jako unesli. A že to nacouvání do toho Dutchburnova domu bylo geniálním tahem, protože to chvíli vypadalo jako nehoda. No tak jakoby zmátlo to tu policii, zafungovalo to. A získal tím pádem únosce nebo únosci čas na to, aby tu Brianu někde jako ukryli. A zatímco se ta policie dohadovala, jestli teda utekla z domu, nebo byla opilá, nebo co se stalo, než ji jako začali hledat, tak podle toho detektiva pravděpodobně skončila za hranicema v Kanadě. K dnešnímu dni je odměna vypsaná na $40,000. Ty rodiče stále nevím.
To mi neříkej. Mhm. Ne.
No ale tam uteklo hroznýho času, chápete? To je prostě, jakože reálně se snažíš nahnat hodiny, potažmo minuty a tady uplynul v podstatě skoro týden, než to začal někdo řešit.
Já teda nechápu, jako já jsem naštvaná na toho jeho přítele.
No ale za mě, ano, to je klíčová osoba, že dobře, dokážeme pochopit, jste opilí, je vám, nevím, 18, takže nedokážete uvažovat logicky a vyvozovat důsledky z svých činů, jo. Myslím si, že s tím asi ani neměl nic společného, mě tam jako chybí ten motiv.
Aha.
Ale dobře, no tak přece, dobře, tak v pátek večer nebo nad ránem v sobotu jedeš prostě opilá, jo, tak se zbudíš ve 12 druhý den. Tak přece první, co udělám je, že teda opravdu, jako to, že ten policajt to neřešil. Dobře, i kdyby ten řidič byl opilej, tak minimálně přece si zjistím, čí to auto je a pojedu ho třeba navštívit do místa trvalého bydliště.
No.
V tu chvíli už by ty rodiče věděli, že je něco špatně, už by se pod ní pátralo. Ty jako najdeš auto bez řidiče, který je nacouvaný do nějakého baráku. To místo vypadá tak jako divně, že ta vymačkaná limetka a tak dál. No tak minimálně dobře, i kdyby ten řidič byl opilej. To se může stát, jste v šoku, utečete do lesa. Děje se to dnes a denně, prostě, že se nabouráte, nemusíte být ani opilý. Tak přece po tom člověku pátrám, ne? Jestli není někde v lese, jestli není zraněný. Kdyby tam umřela někde u stromu potom, co se blbě praštila do hlavy a policajt nechá otáhnout auto, aniž by po ní vyhlásil pátrání, nebo prošel s nějakýma dobrovolníkama ten les, jestli tam někde nesedí opřená o strom a neumrzne tam.
No. Tohle mě vlastně přijde nejzvláštnější, no, že ty tam máš jako auto bez řidiče a řekneš si, oni jak kdyby našli auto zaparkovaný na benzince, který tam prostě jako někdo nechal a je zamčený, jak nechají takový ty už jako nepojízdný vraky. Tak takhle se k tomu zachovali. A já teda...
Jako i kdyby řídila opilá, no tak jako mohla být někde zraněná, jasně, no tak pak ji zavřeš, nebo ji umíš řidičák, ale přece...
A je to divný jako to auto jako tam teda.
Nechat tam jako auto a říct si, tak řidič byl asi opilej, tak prostě utek.
To je strašně zvláštní.
No, tak aspoň kontaktuješ.
To jsem teda nechtěla slyšet.
A druhý bod teda je ten partner, no. To jsem jako nepochopila.
No tak to je za mě úplný nesmysl. Jakože...
Jakože nepátráš potom, jestli ta holka je v pořádku. Jestli si třeba něco nezlomila, jestli neskončila ve špitále, jestli nevím, cokoliv.
Cokoliv. I kdybych našla kolo své holky, no, tak ji volám další den nebo ještě ten den.
Tohle jsou dva lidi, kteří za to podle mě nesou plnou odpovědnost. Ten policista, který doufám moc dlouho policie potom nepůsobilo, protože neodváděl moc dobrou práci jako policista. Si pojďme říct.
Šílený.
A pak teda ten James.
Šílený. Wow.
Co se to děje?
No tak to moc děkujeme za Mindfuck. Děkujeme pěkně.
Máte zač a hned máte hezčí den a máte nad čím přemýšlet. Aspoň nebudete, přátelé, přemýšlet nad hovadinama, ale budete přemýšlet nad konspiračníma teoriemi.
A já mám pro vás informaci. Já jsem zase byla v kině.
Ano.
Byla jsem na hororu. Panebože. Byla jsem na filmu Ozvěna.
To ani nevím.
Horor. A... Ty víš, že mě nevadí hluk. Já jsem úplně v pohodě, mě kdybyste gongem bouchali vedle uší do hlavy, jsem s tím v pohodě. Technoparty, Tomorrowlandy, všechno přežiju.
No.
A říkám to z jednoho prostého důvodu. Děcka, to jakým způsobem tady ten film řve v tom kině.
Kecáš, já jsem normálně, jako mě, i ty?
Já jsem děcka seděla takhle.
Ne.
Já jsem měla stokutí vstát, začít nadávat prostě a jít seřvat toho frajera, co to nahoře pouštěl.
To přece ale někdo špatně nastavil ten kinosál.
A já nevím, že to se jmenuje Ozvěna a je to právě o tom, jakože tam ječí něco.
52%.
Dneska to byla taková. Já se omlouvám, jestli se vám to líbilo, ale za mě, prosím vás, jestli nad tím přemýšlíte. Vyprněte si na to a puste si to spojili domova a ušetřte pár stovek. Protože přijde mi to, jak kdyby se sešel scénárista toho. Nezvratného osudu. No to prostě bylo jak nezvratný osud, akorát prostě divně udělaný. Vlastně je to takový, no i jako, a jsem už úplně alergická, můžou přestat obsazovat prostě lidi, kteří vypadají na 25 do rolí středoškoláků, který chodí do druháku. Víš, tam je prostě, tam jsou ty hlavní role. Aha. A to jsou prostě lidi, kterým bych řekla, že jim je třeba 22. Prostě dospělí, vyspělí lidi. Já teda nevím, jak jsi vypadala v 16, ale určitě ne na 22. Víš, jakože...
Já doufám. A teď už taky nemám 22.
Ale to za mě, to byla, děcka, to byl takový průser. Normálně mě ani ten popcorn nechutnal, já jsem ani popcorn nesnědla. A to už
ale to
říct.
Je taková škoda, že někdo... A hlavně já bych teda chtěla říct, že pokud někdo z vás třeba pracujete jako promítač v kině, tak bych vám chtěla sdělit, že stejně jako zvukař v jakýmkoliv objektu máte docela v rukou, jako životy. Jako těch lidí, kterým tam pouštíte tu hudbu a můžete jim jako nevratně poškodit sluch, bych jako, vám chtěla já říct.
Já jsem fakt koukala, já tam byla i s mamkou a s bráchou a my jsme fakt všichni tři úplně nezávazně na sobě, jsme seděli, já jsem seděla takhle.
A je pravda, že ty si na hluk nikdy nestěžuješ.
A já si na hluk nikdy nestěžu, ale tohle dneska bylo normálně, já jsem pak potom byla úplně bez nálady a bylo mi normálně jako zle, že mě úplně bolela hlava, já jsem myslela normálně, že mě tam.
No a když, dobře, a když pomeneme ale ten špatně nazvučený sál, tak reálně to jako je dobrý.
Shit.
Takže jako 52% je přepál.
Ono to má hrozně totiž, má to fajn jako myšlenku, což jako můžu říct, jo. Tam jde prostě o to, že tam máš tu, to je i v ukázkách, je to nějaká stará astécká hlava, nevím. A ty když na to vlastně zatroubíš jako ozvěna, tak si přivoláš jako smrt a přijde si pro tebe dřív, než by jako měla. Jo? Což vlastně může znít jako fajn, ale jak říkám, mě to prostě přišlo jak špatný nezvratný osud. Jakoby, a i to, jakým způsobem to můžeš zvrátit, tak si říkám, wow, vy jste teda originální, to tu ještě nebylo.
Jako, to tu ještě nebylo.
Jenom v dalších 28 hororech, wow. Dnes, a já bych fakt šla jako na dobrý horor, bych moc šla, ale prostě...
Mám trošku pocit, že to skončilo s Warrenovejma.
Jakoby...
Ale viděla jsem nějaký billboard na Novej Vřískot. Vy si nedáte pokoj.
Co to? No to taky.
A to už jsme tady řešili. A že tam je pořád Sydney, jo. Že jo? Preskotová.
Ano, furt. Je, no na to tam jela Ukázka.
Ta holka je prostě... No a jak vypadá Ukázka? Protože já se bývám kvůli to asi
no, nemám těžké hodnocení. Já se nemůžu prostě zbavit skejmu. Já když vidím Vřískota, tak pro mě to není strašidelný.
Tam je blbý, že ta holka prostě přežije všechno. On tam ještě zamčený, že jo?
Jako, že, ale mně přijde, že v dnešní době mi furt vlastně, že když pominu Voreny, tak je hrozně jako, podle mě my neumíme, jako tady ta současná doba, vzít svůj nápad a ten svůj nápad zrealizovat. My se furt budeme vracet k Halloweenu, k Vřískotu, co jsem dělala 13. nebo jak to je.
Jako... Víte, co jediný by mohlo zachránit ten Vřískot? Že zemře Sydney.
Jinak,
nezlobte se na mě, ale zase teď přežije, ta holka tak... byla na střední škole, když to začalo. Scénaristicky.
No.
Ve Skraven už je po smrti, takže tohle už je druhý Vřískot, který točí někdo jiný. Kevin Williamson, nevím, jestli točil ten předchozí, nechci se mi to hledat. No ale hraje tam i Courtney Cox.
Jo, to tam je taky, jo. No.
Takže ona prostě a Sydney Prescottová, Gail Weathersová se jmenuje v tom.
No
tak proč? Normálně já vám říkám, nejlepší by bylo, kdybyste je zamordovali. Tady jsou prostě úplně, je, on tam je i ten.
No, David Arquette. Jsou všichni furt stejní. Oni podle mě vzali ten cast z toho roku XY.
A kdo ještě můžete, máte volný čas a nejste ještě prostě ležáci, tak pojďte.
A podle mě by mohli ještě Halloween. Ještě bych dala jedno pokračování Halloweenu. Toho je podle mě taky málo. No, já normálně se z toho
zbázím. Halloween, bohužel, tam ještě je ta linka, kdy ona ho po každý zabije na konci a on prostě povstane. On je horší jak Fénix. Prostě.
Jakože?
V brumbálově komnatě.
Jako takhle, neříkám, že všechny horory jsou špatný, i za tu dobu jsem jako byla i na pár jako dobrý, mně se třeba líbil Úsměv, jednička se mě líbil, jo, se mě jako ten nápad, to, dvojka už se mi tolik nelíbila, ale je to takový, ta dvojka byla takový jako neurazí. Byla jsem, to jsem řešila na Instagramu i na té, jak tam hraje ta Sydney Sweeney, kdy jako zase jako, já jsem vlastně z toho odcházela ani ne naštvaná, ani ne nadšená, takový jako, to se jmenuje
Nevěsta.
Ne služebnice. To se, ne, Sydney Sweeney, jak tam hraje,
jo,
s Amandou.
Já si pletu, ale víš, co myslím já takovou tu, jak tam ona jede se představit těm rodičům toho manžela a oni si zahrajou hru na schovávanou a vraždí
se
tam.
No a to je teďka dvojka. No. A tam hraje kdo?
No ona je podobná, podle mě, já jsem si spletla s tou Sydney
Sweeney. Ona vypadá
trošku jak Margot Robbie. To není Margot Robbie, ale není to je to taková ta, co... To je takový to, že jste podobný celý život někomu slavnému.
No.
Ale nejste to...
A to je další věc, teď bude teda Nevěsta 2.
To není mrtvá nevěsta.
Krvavá nevěsta. Krvavá nevěsta. Bude dvojka. A třeba to s tou Sydney Sweeney a s tou Amandou. Jako kdyby, fajn, ale měla jsem prostě chvilkama pocit, že koukám na tureckou telenovelu. Jakoby, už jsem si říkala, já jsem se přišla bát a ne prostě na romantiku se koukat. Jo, už tam, já chápu, že ta Sydney je jako sexy a chcete ukázat její prsa, ale podle mě bychom se bez toho mohli jako obejít. Tam mohlo to být jako kratší. Jako ona je tam fakt nádherná. Ale za mě tam už bylo moc prostě romantiky a kdyby to bylo o 40 minut kratší, dám tomu normálně možná i 4 hvězdičky z 5.
OK.
No. Takže jako, buď to, já ne, snížíš naštvaná, já furt chodím do kina, stojí mě to prachy a z 80% odcházím naštvaná.
Hlavně ten čas tě nikdo nevrátí, protože to jsou reklamy, než to začne, jsi no, tam
už
dřív.
Holka, už to tak není, no pozor.
Teď to zní dá mě pozor.
Teď jsem...
Já
do toho kina fakt furt. Ale děcka, kino plácnu začínalo v půl. To podle mě byla ta Sydney, ano. V půl to začínalo, dejme tomu třeba v 19.30. A my jsme tam byli s kámošema a říkáme, hele dobrý, v půl jsme přijížděli do toho objektu, kde je to kino, brali jsme si jako popcorn a říkáme, aby jsme prostě v těch 35 byli v tom ve 40, aby jsme byli v tom sále, že tak 5 minut a ještě budou titulky. Děcka, my jsme přišli fakt 10 minut po půl a ten film už jel. Ten film už jel. A teď, když jsem
byla... A kam se dávají teda ty reklamy?
No oni jako, podle mě, nevím, jste jako v období, ale někdy dokonce jsem normálně zažila, že byl jenom jeden trailer. Nic víc nebylo.
Třeba nejsou to reklamy prodaný.
A tam jsou prostě dvě stálý reklamy, které jako běží jako imrvére. A hrozně... No.
Tak teď ale nevíš, jak z toho ven vůbec, jo? Protože pak jednou přijdeš čas a budeš tam sedět 20 minut na ty reklamy, jo? No. No tak jo, tak děkujeme za ušetření našeho času. A vy nám zůstanete na svobodě a naživu a vidíme a slyšíme se zase next time.
Yes, uncle. Yes, it's working. Bye.
Pa, pa.